Honoré de Balzac. Մութ գործ. Բնագրից թարգմանեց Հայկ Գասպարյանը. Հայ Պեթրատ, Երևան, 1960 թվական. Առաջին մաս. Պարոն Մարգոնին, նրա Սաշե դղյակի երախտապարտ հյուրից, Դե Բալզակ. Ոստիկանության անհաջողությունները. 1803 թվականի աշունը, կայսրության առաջին ժամանակաշրջանի ամենագեղեցիկ աշուններից մեկն էր։ Հոկտեմբերին մի քանի անգամ տեղացող անձրևները թարմացրել էին մարգագետինները, և նոյեմբերի կեսերին ծառերը դեռևս կանաչ ու տերևախիտ էին։ Ժողովուրդն արդեն սկսել էր հավատալ, թե Բոնապարտը, որն այն ժամանակ ցմահ կոնսուլ էր հռչակված, երկնքի հետ դաշինք է կնքել, և այդ նրա համայնքի պատճառներից մեկն էր։ Եվ տարօրինակն այն է, որ 1812 թվականին, այն օրը, երբ արևը խավարեց, դադարեցին նրա հաջողությունները։ 1803 թվականի նոյեմբերի 15-ին, երեկոյան ժամը 4-ի մոտերքը, արեգակը ասես ոսկի փոշով էր պսակել ազնվապետական կալվածքի գլխավոր ծառուղու երկայնքով քարաշար կանգնած դարավոր կնձնիների կատարները։ Արեգակի ճառագայթների տակ փայլում էին ընդարձակ հրապարակի մարգարտախոտերը ու ավազը։ Այդպիսի հրապարակների դեռևս կարելի է հանդիպել գյուղերում, որտեղ հնում հողի էժանության պատճառով մարդիկ այն շռայլում էին ծառատնկումների համար։ Օդն այնքան ջինջ էր ու մեղմ, որ ամբողջ ընտանիքը, ինչպես ամառ ժամանակ, դուրս էր եկել զովանալու։ Մի մարդ, որի հագին կար կանաչագույն կտավից, կանաչ կոճակներով որսորդական բաճկոն, նույն կտորից անդրավարտիկ, բարակ ներբանով կոշիկներ, և մինչև ծնկները հասնող կտավե սռնապաններ, իր կարաբինն էր մաքրում այնպիսի խնամքով, ինչպես ազատ ժամերին հմուտ որսորդը կմաքրեր։ Նա չուներ ոչ որսապարկ, ոչ որս, մի խոսքով ոչ մի բան, որ ենթադրե իր, թե նա որսի է գնալու, կամ որսից է վերադարձել։ Նրա մոտ նստած էին երկու կին, որոնք նրան հետևում էին, և երևում էր, հազիվ էին թաքցնում իրենց սարսափը։ Եթե որևէ մեկը մացառների մեջ թաքնվելով դիտեր այս տեսարանը, ինքն էլ անկասկած կսարսռար, ինչպես սարսռում էին այդ երկու կինն ու զոքանչը։ Պարզ է, որ ոչ մի որսորդ այդ աստիճան մանրակրկիտ պատրաստություն չէր տեսնի մի քանի բաց սպանելու համար, ոչ էլ ով դեպարտամենտում այդպիսի ծանր ակոսավոր հրացանքը գործածեր։
«Այծյամ ես որսալու, Միշյու»,  հարցրեց նրա դեռատիկինը, ջանալով զվարթ երևալ։
Նախքան պատասխանելը, Միշյուն նայեց իր շանը, որն արևի տակ պառկած էր որսաշներին հատուկ գեղեցիկ դիրքով, առջևի թաթերը մեկնած, դունչը թաթերի վրա։ Հանկարծ, գլուխը բարձրացնելով, շունը սկսեց հոտոտել, շրջվելով մեկ դեպի դիմացի, քառորդ մղոն երկարությամբ ձգված ծառուղին, մեկ դեպի կածանը, որը ձախ կողմից հասնում էր հրապարակին։ «Ոչ թե այծյամ, այլ հրեշ, և գնդակս չպետք է վրիպի», պատասխանեց Միշյուն։ Նույն պահին շունը, իսպանական ցեղի, սպիտակ, գորշ բծերով այդ սքանչելի կենդանին, սկսեց մռմռալ։ «Լրտեսներ», ասաց Միշյուն ինքն իրեն։ «Նրանք վխտում են շրջակայքում»։ Տիկին Միշյուն տխուր հայացքը բարձրացրեց դեպի երկինք։ Գեղեցիկ, խարտիաշ ու կապուտաչյա, անտիկ արձանի նման այդ կինը, մտազբաղ էր և ներամփոփ։ Նա կարծես տանջվում էր մի ծանր ու դառը վշտից։ Ամուսնու տեսքը մասամբ կարող էր բացատրել երկու կանանց սարսափի պատճառը։ Դիմագիտության կանոնները ճիշտ են բացատրում ոչ միայն մարդու բնավորությունը, այլև նրա ճակատագիրը։ Կան դեմքեր, որոնք մարգարեական են։ Եթե կարելի լիներ ճշգրիտ կերպով վերականգնել կառապնարանի վրա գլխատված մարդկանց պատկերը,
իսկ այդպիսի կենթանի վիճակագրությունը պետք է հասարակությանը, ապա լավատերի և գալլի ստեղծած գիտությունը անկասկած կապացուցեր, որ բոլոր այդ մարդկանց, նույնիսկ անմեղների գլուխները, ինչ-որ տարօրինակ առանձնահատկություն ունեն։ Այո, ճակատագիրն իր կնիկն է դրոշմում այն մարդկանց դեմքերի վրա, որոնք մեռնելու են բռնի մահով։ Սրատես դիտողը հենց այդպիսի կնիկ կտեսներ կարաբինավոր մարդու արտահայտիչ դեմքին։ Միշյուն կարճահասակ ու գիրուկ էր, թեթևաշարժ ու պորտկուն ինչպես կապիկը, թեև հանդարտ բնավորություն ուներ։ Նրա սպիտակ, տեղ-տեղ կարմիր բծերով դեմքը, որը ձգված էր կալմիկի դեմքի նման, շիկակարմիր ու գանգուր մազերի պատճառով ավելի չարաշուկ արտահայտություն էր ստանում։ Դեղնագույն հստակ աչքերը ունեին վագրի աչքերի նման ինչ-որ ներքին խորություն, ուր դիտողի հայացքը կարող էր սուզվել առանց որևէ շարժում կամ ջերմություն գտնելու այնտեղ։ Սևեռուն, փայլուն ու դաժան այդ աչքերը ի վերջո սարսափ էին ազդում։ Անշարժ աչքերի և աշխույժ մարմնի մշտական հակադրությունը ավելի էր ուժեղացնում այն սառը տպավորությունը, որ թողնում էր Միշյուն առաջին րոպեից։ Այդ մարդու արարքները կարծես միայն մեկ նպատակի էին ծառայելու, ինչպես անասունների կյանքը անմտորեն ենթարկվում է միմիայն բնաստին։ 1793 թվականից նա իր շեկ մորուսը սկսեց հարդարել հովհարի ձևով։ Տերորի ժամանակ, եթե նույնիսկ նա եղած չլիներ Յակոբինյանների ակումբներից մեկի նախագահը, այնուամենայնիվ նրա դեմքի այդ առանձնահատկությունը ինքնին բավական էր վախ ազդելու համար։ Տափակ քթով սոկրատանման դեմքը պսակված էր գեղեցիկ ճակատով, այնքան ուռուցիկ, որ կարծես դուրս պրծած լիներ, իսկ ցցված ականջները շարժուն ու մշտարթուն էին, ինչպես վայրի գազաններինը։ Բերանը, որ միշտ կիսաբաց էր, գյուղացիների հատուկ մի սովորություն, ցուցադրում էր նուշի նման ամուր, սպիտակ, բայց անկանոն շարված ատամներ։ Խիտ փայլող այդ ամորուսները շրջանակում էին նրա սպիտակ, տեղ-տեղ մանիշակագույնի խփող դեմքը։ Մազերը կարճ խուզված առջևի մասում, իսկ երկար այտերի վրա և գլխի ետևում, իրենց շեկությամբ ավելի ցայտուն էին դարձնում այն բոլորը, ինչ տարօրինակ էր ու ճակատագրական այդ դեմքի վրա։ Կարճ ու հաստ վիզը արդարադատության սրին կարող էր միայն հրապուրել։ Հիշյալ պահին Արեգակը իր լույսով ողողում էր այդ երեք կերպարանքները, որոնց վրա երբեմն հայացք էր նետում շունը։ Տեսարանը տեղի էր ունենում մի սքանչելի ֆոնի վրա։ Կլոր հրապարակը գտնվում էր Գոնդրվիլյան պարկի ծայրամասում։ Գոնդրվիլը Ֆրանսիայի ամենահարուստ կալվածներից մեկն էր, և անվիճելիորեն ամենագեղեցիկը Օբ դեպարտամենտում, կնձիների մեծաշուկ ծառուղիներ, մանսարի հատակագծով կառուցված տղիակ, 1500 արպան տարածությամբ մի ցանկապատված պարկ, 9 մեծ ագարակ, անտառ, ջաղացներ և մարգագետիններ։ Այդ արքայավայել կալվածը ռևոլյուցիայից առաջ պատկանում էր Դսիմյոս ընտանիքին։ Քսիմյոզը ավատային սեփականություն էր Լոթարինգիայում։ Այդ անունը արտասանվում էր Սիմյոս, և դրա համար էլ ի վերջո գրվեց այնպես, ինչպես արտասանվում էր։ Սիմյոզները բուրգունդիական տոհմին ծառայող ազնվականներ էին։ Նրանց հսկայական հարստությունը սկիզբ էր առել այն ժամանակից, երբ գիզերը մրցակցում էին Վալուաների հետ։ Նախ Ռիշելյոն, ապա Լյուդովիկոս 14-րդը, հիշելով Սիմյոզների նվիրվածությունը Լոթարինգիայի խռովարար տոհմին, նրանց շնորազուր կարեցին։ Այն ժամանակվա մարկիզ դ Սիմյոզը, որը որպես բուրգինյոնների ու գիզերի վաղեմի կողմնակից և լիգայի ու ֆրոնդի վաղեմի մասնակից ժառանգել էր ապստամբ ազնվականների ատելությունը արքունիքի դեմ, եկավ հաստատվեց Սենսիինում։ Լուվրից վտարված այդ պալատականը ամուսնացել էր կոմսդ Սենսինի այրու հետ։ Սենսին ընտանիքը Շամպայնի հինավուրց կոմսության ամենաերևելի տոհմերից մեկի հրճակավոր շարժբյովների կրցեր ճյուղն էր, որը հետագայում դարձավ նույնքան նշանավոր և նույնիսկ ավելի մեծահարուստ, քան ավակ ճյուղը։ Մարկիզը, իր ժամանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, փոխանակ արքունիքում մնալով սնանկանալու, կառուցեց Գոնդրվիլի դղյակը և նրան միացրեց շրջակա կալվածները ու հողերը, լոկ մեծաշուկ որսավայր ստեղծելու նպատակով։ Տրուա քաղաքում, Սենսին ապարանքից ոչ շատ հեռու, նա կառուցեց նաև Սիմյոս ապարանքը։ Այդ երկու ապարանքները ու եպիսկոպոսական պալատը երկար ժամանակ Տրուա քաղաքի միակ քարաշեն տներն են եղել։ Մարկիզը Սիմյոս ապարանքը ծախեց Լոթարինգիայի դուքսին։ Մարկիզի որդին Լուդովիկոս 15-րդի իշխանության օրոք մսխեց ժառանգած խնայողությունները և հոր ահագին հարստության մի մասը, բայց նույն այդ որդին հետագայում դարձավ նավախմբի հրամանատար, ապա փող ծովակալ, և իր երիտասարդության խենթությունները քավեց քաջարի ծառայություններով։ Իսկ այդ ծովայինի որդին, Մարկիզ դե Սիմյոզը, Տրուայում կառապնարանի վրա գլխատվեց, թողնելով երկու երկվորյակների, որոնք տարագրվեցին և այժմ գտնվում էին արտասահմանում, բաժանելով Կոնդե Տոհմի ճակատագիրը։ Հին ժամանակներում վերոհիշյալ հրապարակը մեծ մարկիզի որսորդական ժամադրավայրն էր։ Սիմյոզ ընտանիքում մեծ մարկիզ էին անվանում Գոնդրվիլի հիմնադրին։ Միշյուն 1789 թվականից սկսած բնակվում էր Լյուդովիկոս 15-րդի օրոք կառուցված մի որսորդական տան մեջ, որը պարկի խորքում էր գտնվում, և կոչվում էր Սենսինի տաղավար, իսկ Սենսին գյուղը գտնվում էր Նոդեմ անտառի ծայրում։ Նոդեմը Նոտրդամի աղավաղումն է։ Հենց դեպի այդ անտառն էր տանում քարաշար կնձնիների ծառուղին, որտեղ Կուրոն հոտոտելով նախազգում էր լրտեսների ներկայությունը։ Մեծ մարկիզի մահից հետո տաղավարը բոլորովին անխնամ էր մնացել։ Փող ծովակալը ավելի շատ ծովի վրա և արքունիքում էր լինում, քան Շամպայնում։ Նրա որդին ավերված տաղավարը Միշուին հատկացրեց բնակվելու համար։ Այդ նրբագեղ շենքը կառուցված է աղյուսից, իսկ նրա անկյունները, դռներն ու պատուհանները զարդարված են քանդակված քարերով։ Չորս կողմերից այն շրջապատված է գեղեցկազարդ, բայց արդեն ժանգոտված չուգունե վանդակորմով։ Վանդակորմի մյուս կողմում տարածվում է լայն ու խորունգ մի եզրափոս, որի ամբողջ երկարությամբ վեր են խոյանում հուշկու ծառեր, իսկ երկաթյա զարդարուն ցանկապատի անհամար տեգերը իրենց սուր ծայրերով սպառնում են չարագործներին։ Հրապարակի ետևում բարձրանում են պարկի պատերը։ Դուրսը, զառի թափի վրա, մեծաշուկ կիսաշրջան են կազմում կնձնիները։ Մինչդեռ պարկի ներսում մի ուրիշ, համապատասխան կիսալուսին է գոյացված տարաշխարիկ ծառերից։ Տաղավարը գտնվում է այս երկու պայտերի միջև ընկած կլոր հրապարակի կենտրոնում։ Միշյուն առաջին հարկի նախկին սրահները դարձրել էր ախոր, գոմ, խոհանոց և փայտանոց։ Հին օրերի շքեղության միակ հետքը սև ու ճերմակ մարմարե քարերով սալարկված նախասենյակն է, ուր մտնում են պարկի կողմից, փոքր ու քառակուսի ապակիներով պատված դուռ լուսամուտից։ Այդպիսի դռներ կային Վերսալում, երբ Լուի Ֆիլիպը այդ պալատը դեռ չէր դարձրել ֆրանսիական նախկին պարկի անկելանոցը։ Տաղավարը ներսում երկու մասի է բաժանված ցեցակեր փայտե, հին, բայց յուրահատուկ ձևի աստիճաններով, որոնք տանում են երկրորդ հարկ։ Ավելի վերևում գտնվում է ընդարձակ ձեղնահարկը։ Այդ պատկառազդու շենքը ունի բարձր քառաճակատ կտուր, որի գագաթը զարդարված է կապարե երկու ծաղկե փնջերով։ կտուրի վրա կան չորս լուսամուտ։ Դա շատ էր դուր գալիս մանսարին, և նա իրավացի էր, որովհետև ճակատահարկը և տափակ իտալական ոճով տանիքները ֆրանսիական պայմաններում այն աստիճան անհեթեթություն են, որ կլիման իսկ բողոքում է նրանց դեմ։ Միշյուն այնտեղ խոհանոց էր սարքել, պարկի այն մասը, որ շրջապատում է հինավուրց տաղավարը, անգլիական ոճով է։ Այդտեղից մոտ 100 քայլի վրա առաջ մի լճակ կար, այժմ այն դարձել է ձկներով լի ավազան, որի ներկայությունը զգացվում է ծառերից վերև գոյացող մշուշից և մայրամուտի պահին գորտերի, դոդոշների և այլ աղմկարար երկկենցաղների կրկռոցից։ Տան խարխուլ վիճակը, պարկում տիրող խորունգ լռությունը, ծառուղու հեռապատկերը, հեռավոր անտառը և հազար ու մի մանրուք, ինչպես ժանգից կրծոտված ցանկապատը, մամրապատ քարակույտերը, այդ բոլորը բանաստեղծական տեսք են տալիս դեռևս կանգուն տաղավարին։ Այն պահին, երբ սկսվում է այս պատմությունը, Միշյուն հենվել էր մամրապատ քարաշեն շրջապարիսպներից մեկին, որի վրա դրված էին նրա վառոդամանը, գլխարկը, թաշկինակը, մի պտուտակահան, քուրջի կտորներ, մի խոսքով կասկածելի գործողության համար անհրաժեշտ բոլոր պիտույքները։ Նրա կինը նստած էր աթոռի վրա, տաղավարի դրսի դռան մոտ, որի վերևում դեռևս մնում էր Սիմյոս տոհմի շքեղորեն քանդակված զինանշանը, մեռիր քաջաբար գեղեցիկ նշանաբանով։ Մայրը, գեղչկուհու նման հագնված, իր աթոռը տեղավորել էր տիկին Միշյուի դիմաց, որպեսզի սա ոտքերը շեղափայտի վրա դնելով պաշտպանի խոնավությունից։ «Ո՞ւր է փոքրիկը», հարցրեց Միշյուն կնոջը։ «Թափառում է լճակի շուրջը, նա ուղակի գժվում է գորտերի և միջատների համար», ասաց մայրը։ Միշյուն այնպես սուլեց, որ կարող էր միայն սարսուռ ազդել։ Այն արագությունը, որով տղան մոտ վազեց, վկայում էր, թե ինչ աստիճանի բռնակալ էր Գոնդրվիլի կառավարիչը։ 1789 և մանավանդ 1793 թվականից սկսած, Միշյուն կալվածի գրեթե տերն ու տիրականն էր դարձել։ Այն սարսափը, որ նա ազդում էր կնոջը, զոքանչին, պատանի սպասավոր Գոշեին և Մարիան անունով աղախնուն, բռնել էր շրջակայքը ամբողջ 10 մղոն տարածության վրա։ Գուցե ավելի լավ կլիներ այժմ վանից բացատրել այդ զգացումի պատճառները, լրացնելու համար Միշյուի բարոյական դիմանկարը։